Sveti Sava je ličnost koja nas vjekovima okuplja pod svoj duhovni omopor, koji je temelj duhovnosti, kulture, učenosti, tradicije i koji je onaj osnovni temelj na koji se dalje kroz vijekove sve gradilo, nadograđivalo, sve ono što mi kroz proteklo vrijeme nosimo i što je osnov naše kulture, učenosti, našeg vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta.